Мұхтарым қардашылар, әмәзгеді қайырлы күн тіләп, қазір иқтибары қызға Портмантлар топшуының сираттағы шығарылышын тақдим етәбіз. Ана мен Рәзин Нұрулина барам. Көрнекле ғалим, филология фәннәре докторы, профессор, академик, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, бик күп дәреслекләр авторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, берничә орден һәм медаль кавалеры Мирфатих Зәки улы Зәкиевка 94 яш. Хатыны Лена белән 65 елдан артык бергә яшәп, оныкларын гына түгел, Оныкларының да 5 баласын сөю бәхетенә ирешкән Мирфатих абый, Ғалимжан Ибраһимович әйтсәк, түбәннән, тормышның түбеннән күтәрелгән шәхес. Сугыш чорының күпчелек балалары кебек, иртә олыгайган, ачлы-туклы килеш көтүдә көткән, тимерчедә булган, ятимлек ачысында кичергән. Ә быел Лена апаны югалту кайгысында кичерде. Әммә тормыш авырлыклары аның рухын сындыра, яшәү дәртен сүндерә алмый. Бүгенге тапшыруда ул безне катлаулы тормышының кайбер сәхифәләре белән таныштырыр.
Белергә кирәк, ничек яшәргә, ничек сәламәтлекне сакларга. Менә шуларны яшь вакытын өйрәнергә туры килде. Казан педагогия институтының ректоры булып эшләгәндә, ике зур 9 этажлы общежитие салдым. Һәм шуларны салу өчен урынны бушатырга кирәк, ә кешеләр китмиләр. Менә шунда миңа прединфарктный состояние булды. Һәм ул чагында Рахлин дигән бик зур врач бар иде. Ул әйтте, синең авыру белән бер кеше дә яшәми. Син яши алмыйсың, яшәргә телисең икән, син өйрән. Йога упражнениеларын, сәламәтлек өчен упражнениелар яса. Күпме ясай аласың? Менә шулай. Мин инде әнә шул врач әйткәч, үзем больницада ятам. Һәм больницадан күчерделәр мине Васильева санаториясына. Мин институт китапханасыннан йога упражнениелары буенча нинди китап бар, барсын да китерегез әле дип әйткән идем. Миңа ике машина белән китап китерделәр. Ул йога упражнениесе буенча китаплар бик күп икән. Сойлап укып, шунда ятканда өйрәнеп, бер көн калдырмыйча иртән гимнастикасы. Ул гимнастика минем 40 минут, 45 минут. Хәзер ярты сәгать ясыйм, көн сайын ясыйм. Һәм шунда күрәм, аның файдасы бар икән. Менә шулай итеп, үземне үзем сакладым һәм әле дә бирешергә теләмим әле, көн сайын гимнастикада ясыйм һәм студентлар белән дә аралашырга туры килә университетта. Эштә дә күп нәрсәләр эшләп, материаллар язып торам һәм конференциялар чыгып торам.
Мирфатих абый, сез миңа инде узак яшәүнең Сере ни дә дип сорарга урын калдырмадыгыз. Менә мин сезне инде 45 елдан артык беләм, ягъни сезнең гомерның яртысы кадәр.
Әйе.
Һәм сез ул вакытта да нәкъ шундый идегез. Хәзер дә шундый. Үз акылында булу, әле кешегә кирәк булуың, хезмәт итә алу. Ул үзе зур бахет бит.
Дөрес әйтәсез, аңар ирешү өчен зур хезмәт куярга кирәк.
Хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәгәч сезнең Уйланып утырга вакыт юктыр. Шулай да барыбер дә узган юлга борылып карыйсыздыр. Кайсы чаклар ныграк искә төшә?
Узган чорларга мин борылып карадым электән. Онытмадым, чөнки директор булып эшләгәндә дә, ректор булып эшләгәндә дә үземнең ял вакытларын, үземнең тормышны, аерым мизгилләрен китап язырга үземнән күч куйдым һәм язып бардым ял вакытында. Шул язмалардан бик зур гына китабым барга килде, Күтәрелеш адымнары дигән. Анда инде мин шул үземнең беренче 7-8 яшьтән көтә башлаганнарны бөтенесен керттем инде. Чөнки минем әти миңа 5 яшьтә чагында үлгән, әни инде эш була белә калган, мин аңарга ярдәм йөзеннән шулай эшләдем. Аннан соң сугыш башланды, сугыш вакытында мин колхозда беренче эшче булып Шул 13 яшьтән колхозның зур тимерчесе булып эшләдем.
Корышның ничек чыныкканын беләсез?
Әйе, белеп үстем. Авылдан Минем кебек жигитлер күп иде. 8 километр каракашлы, анда мәктәпкә барып укып кайтырга кирәк. Мин шунда көн саен булмаса да барып кайтып укып йөрдем сугыш вакытында инде. Миңа директор үзе рөхсәт итте атнага 3 көнгә килергә мәктәпкә, чөнки мин аңарга тарантас ясап бергән идем. Син яхшы укыйсың, көн саен килеп яфаларым йөрмә. Эшлә. Шул 3 көндә дә син бүтін программыны оқып шығалырсың деп. Мені шылай тіріп, ауылдан бір үзім мен 1946 елда орта мәктәпін тәмәбладым да, Қозанға оқырға деп шығап кеттім. Қозанға келіп, Қозан университетіне кіріп 46 елда шушында оқырға тұры келді. Уақытынан алда диссертация яқылап, доцент болып, шында докторлық яқылап, профессор болып, университетті. Университетінің ректоры Михаил Тихонович нужен еді профессор. Ул шақырды да әйтті, «Мінә сен енді 5 ел ешкіна келіш кафедра мүдіре болып үшілдің, сенің үшін шында көріне, сен шушы 5 ел ішінде университетта 70-тен артық кафедра арасында бір жоңға шықтың. Мінә мен ректорлар советінің рейсі апкомнан шындай задание берділер. Сен педагогия институтына ректор тап». Мина мин уйладым да сине тәкъдим итәм. Каршы килмә, диде инде бу. Мин 1963 елда докторлык яклап профессорлыкларны алган идем инде. Педагогия институтына Юсуф Ахмизанович дигән ректор эшлиде, ул инде 21 ел эшләгән иде. Шуның урына ректор булырсың дип җибәрделәр. Ләкин бераз институтны иранам дип, мин әле проректор по науке булып эшләдем анда. Юсуф Ахмизанович янында. Ондан соң инде 67-нче елда педагогия институтының ректоры итеп куйдылар. 80-нче елда, 90-нче елларда РСФСР күләмендә дә, СССР күләмендә дә беренче урынга чыгардым. Һәм безнең тәҗрибәне өйрәнә башладылар. Евросоюз күләмендә, Европа вузлары, мин Европа вузларының бір конференциясына барып, Югославияға доклада сөйлеп қайттым бізінің тәжірибе турында. Ондан соң енді РСФСР-ның министрлар советінің президиумында менің тәжірибені тыңладылар. Һәм аңар бик жоғары бая беріп, шул институтының биналары бик біткен деп, жаңа биналар түзерге, тұрақлар түзерге, ақша бірге деген қарар шығардылар. Педагогия институтын шоқтай олға әтәрігі тұру келді, ләкін бір мәселе келіп шықты. Татарстан өзінің суверенитетін яғлан етті. Суверенитет болғаш, Билаев рейс қиямыш, апкомның идеологии бойынша секретары еді. Ол мені шақырып алды да, бізге бейт, мұна шул қазір Татарстан өзі мұстақил шундай булгач, башка республикаларда, союздаш республикаларда фәннәр академиясе бар, безгә дә фәннәр академиясе төзергә кирәк. Мин уйлап-уйлап тордым да ди юлайта, СССР фәннәр академиясе составында эшләүче Татарстанда бер генә институт бар. Ул тел, әдәбият һәм тарих институты. Менә шушы институтны мин үстергә сөйләштем СССР фәннәр академиясе белән, анда Яхия Габдуллович директор иде, ул баш тартты ул эштән. Бу бик авыр эш, мин аны күтәрә алмам. Мин гариза язам, башка яшьләрне чакырыгыз дип әйтте. Һәм шулай итеп мине тел, әдәбият, тарих институтына директор итеп чакырдылар. Мин инде шул академия төзү дәрте белән аңар риза булдым. Ул институт бик нык үсте. Менә шул институт үскәч инде Шәймиевка әйттек. Менә институт шундый хәзер бик үсте. Күп бүлекләре бар. Ул нигездә гуманитар фәннәр академиясе төзергә мөмкин. Шуннан соң инде мин Тимер Шәрифовны тыңлады да давай башлык. Ул инде галимнәрне җыя сөйләшә, үз алып бара җыелышын шул Кремльгә җыя да. Шунда бер җыелышта болай гуманитар фәннәр буенча түгел, ә төгәл фәннәр, математиклар, физиклар, химиклар җыелып үзләренең фикерләре белән чыктылар. Шәймиевка тәкъдим иттеләр. Академияны гуманитар дитикна төзергә түгел, барлык фәннәрне дә кертеп, зур академия төзергә. Шулай итеп безнең гуманитар академия төзү өчен институтны үстергән идем. Ул институтны үстерү akademinin tüzünün başı buldu. Lakin onun tüzü prosesinde bizim akademiya gumanitarına bulup kalmadı, barlık fenlerini uz içine aldı. Şeymiyev riza buldu da, şulay ettirip o 1991 yılda mine şuşu akademi tüzü turunda ukazını kabul ettiğini. Akademikler bilgilerdiler, akademiki organizatora deyip. Mine şular orasında ben de var idim. Şulay ettirip biz akademiyini tüzüdük. Hem akademi evetkine işlep gitti. Gumanitar fenler boyunca bir bölük uyuşturduk. Ul bölükünü mini uyuşturdum indi. Hem onun akademik sekreteri de min buldum jitekşisi indi. Mine şulay ettirip şuakta nık işlerge turu kildi. Akademiyin tüzürge turu kildi. Tüzüde kotnaşırga turu kildi. Min eli haman şulay yürüyüm.
Nişatik abi, mine bular varsa sizin hizmet yolu turunda buldu. Hazır bizim bir tapşu parkontla dibi tada. Goyle turunda sülerşi geldi. Siz Lena Pabilen iki malı üstürgensiz. Mine şusunda derecelerde irşüde Goyle'nin rolüne tutalı bitsek.
Mina Goyle bilgili bu işlerin tege işlerge yordam etmedi. Lekin mina ul vakit hem mümkünlük verip durdu. Min bir vakitte de üyde felen iş var, felen iş var deyip tüp işini işlevden boş tartmadım. Bütün derse hazır bulgaş, min uzun da üyde eybirlerini işleyim bilgili. Uzun da pişirem de min çünkü bütün durmuşunu uzun ütken min nindir kıyınlıklar kurmadım. Hem biz iki ul üstürdük, birisi Örüstem isimli, birisi İldar isimli. Onların uzlarının aileleri buldu.
Olma ağaçından yarak düşmeyi, ziyalı zatta, ziyalı balalar sizin de, ziyalı unuklar.
Şurada bir yerde bulayım da, karşı kelmeyeyim şu. Uzun etsen maktanı bu.
Ne Mirfatik abi, ben de baya da sıra verdim. Elbette bala şer iske düşe, yaşacaklar iske düşe. Şulay bit, ağul malayı, kütü işi, timir işi, yetim etisi indi, elle koşan vafat bulgan, suğuş ağırlıkların kişirgen bala, ağuldan, şabatalı malayı dibetti, kozanga çıkıp bite.
Kozanga çıkıp, kütü, ul şulay yok, turmuşunun bir zor baskışı, uzgarışı. Eğer de kozana gitip okurga gitmeden bulsam, türüsüre orta mektepini bitirge deyip, şu 7 yıl boyu jeyevle 8 kilometre okurga yürümeden bulsam, mine kozana da kil almasaydım onun içine bitirip. Hem kozanda okup da çıkalmasaydım şulay. Üniversitesini bitirgen de, mine şu bölükte birden bir kızıl diplom mindeydi. Tırışıp okurga turu kilgen minde.
Tırışıp okurga elbette terbiye, en iyiyiz. Bir özü bit iş bala bilen.
Söyleyip gideyim hele. Mine en iyi birinci yeri benim eti yoğalttı. Ondan sonra onarga yurtka kırgan idi bir yaşkına zigit. Ondan iki bala buldu. Bizim uyiyatiydi. Uyiyati 42. yılda frontta vafat buldu. En iyiydi iki yeri yoğalttaş. Bir nok avurup elini işliydi almışı. Yürü şunun için min okuganda başka kişilerge üyden yordam geleydi. Min üyge yordam eteydim. Nişik? Çünkü bunda bitende yaşırın batırın tügül. Mina şu üyge yordam ete uşun min iş izlep. Gül işte yürüdüm, türlü işte. Gündüz okuyum kişiler işte. Şundan bir yartı yıl ütkeş. Toktalı meyden bir yakışığına devamlı iş. Şu gün sayın oluşturup yürütürken tügül. Tabim deyip Kozan'ın apkom ortundakına Pişmaş diken zavut bar idi. Onun binasına bardım Pişmaş'a. Söyledim indi. Hocalık işleri boyunca direktör yardımcısının. Ol mina işler verip karadı da min ol işlerini timirşi bitindi min. Tübe yuvarga verdi. Tübeleri dişip oğup yatasu. Şularını işlep bitirgeş mini bu pastayanla iş kaldı. Hocalık boyunca bir direktörün yardımcısı nin yardımcısı idi bindi. Mina şulay ettirip min şunda eli Pişmaş'tan erten okuda, okudan sonra min şunda gitem, tünge şaklaşayım. Onun az bulsa da zarplardık ile hem şulay ettirip min ul hizmet hakkın şu enilerge, uzumdun enilerge, sinirlerge ciberip duraydım.
Yerdem indi.
Yerdem verip duraydım.
Tuğanlarınız rahmetli buldu musun bunlar şu yerdem için?
Min uzum tınış basına kışıydı. Min kızıp da gitmeyeyim. Ekrin yine şu uz işimle işleyebilirim. İşleyebilirim. Şunun için başkalar bile münasebette de min ilik nişik bulsam şulay Devam ettim. Yani öyle ettiniz mi? Siz ilikte 80 yıllıkta da şulaydınız, öyle de şulaydınız. O dışkı kıyafet bilen de, özümün karakteri bilen de, özgürüş sizmiyim çünkü bir türlü etmiyim. Tanışkına şey tırgan kişi.
Fatih abi, ben Enver Şerefi ile çalıştırıp karayım da, şimdi kompozitor, onun yazmışı ne neciktir, onun Balaşat'tan gar mınunisi gilgen, ul da kütü kütken, abisi kütü vakitkeş, onun sunduqa bitlep koygan gar mınunisikte alıp oynarga tırışkan. Men sizning üyde de Talyan gar mın kuram. Ana umutulur. Demek siz gümür boyu Talyan'da da oynadınız.
Men bulay avulda soban tuylarına тройка жигип барасың иш атны. Шунда мен һәр вакыт сабан туенда барганда арбада гармунчы идем инде. Әле дә хәтерлим, шул кырыкышыдан безнең авылга үскә менеп китәргә кирәк тобышына. Менә шунда җырлыйлар иде менгәндә шул кырыкышы үрләренә дип. Безнең атлар әкрем менә кырыкышлы үрләрен үлсәм дә сезне эзләрмен тор булмаса гүрләрем дип. Припел гына элек көрдім, шул жыр, хазір жырлар кейтабына кірген. Музыкаға тортылыш соған тойларында гармон ойлап беруден ортып кетмеді.
Енді гармон турында сөз шыққаш, тыңлаушыларымызға бір әркей ойнап көрсәттесіз бәлкей? Музыка Fatih abi, mine bu garmonunu suzgan çakta, şükür bir matur unalıqız, nindi uylar kişirdiniz. Nindi de kabat kabat soranını birem, çünkü küp müvakiyalarını kurgansız, alanın bası da hatırga uyulup kalgan bit. Ağul bulunların, eli tilge olgan karakaşlı tavların urap kaytmadığız mı?
Eyle, her vakit iske tüşeyindu ol. Onda urap kaytu ula. Lakin mine garmon uynağanda toğan bir nerse turunda uylesin indi. Mine bip yakşı garmon uyna birgen kişilerinin de barmaklar işlemi başlıyor. Min eli şu barmaklarda işleyip sinem. Çünkü yani şu gimnastika mine yardım etedir deyip uylayım. Minim eli Allah'a şükür barmaklarda yürüyüp doğuşu da yakşı sizem.
Zihinde var.
Yarıyor eli yarıyor.
Yarıyor mine siz zor dereceler geliştiniz. Akademik de buldunuz, rektör de buldunuz. Bir küp fenli hizmetler aktarı. Hem de kabirevler başta eli şu kariyeri turunda uyuyayım dilerimi. Goyle kurmaylar. Siz goyle de kurgansız. Hatın kızının rolü. Nasıl dereceler gelişiyor. Eğer de ul her vakit sen haman şu kinyeşmede indi. Haman şu fenden haman deyip gel iğap da sabit bulay işe bulmasay belki.
Şulay minim mine derslikler, kullanmalar bir kub hem olar kovat kovat çıka, şu kovat kovat çıkanlarında sonasan minim %16 kitap. Hem 1170 mekalem var basılgan. Mine şuların ziyip min, mine bu 8 tonluğunu işledim min, lakin borsu da kirmedi. Çünkü minim hizmetlerim, mine komandirovka vargaş, qaysı Qozaqistan'da, qaysı Türkiye'de, qaysı Uzbekistan'da basılgan oların tabuğu kıyım buldu. Tabuk da bitirmedim hali.
Mirfatik abay, mine indi haman gayle turunda soru birem, siz haman fenge kirpitesiz. Gümürgiz şu fenge bağışlanganga fenden ayrıla almışsız indi. Ebit, hatın hakkı da var, hatının da hakın haklarına girer.
Dürüst eytesiz, hatının hakın haklı şu onun bilen bir yakşı münasebette birge yaşav, yardım gerek bulanda yardım eti, hem mine yardım gerek bulanda onun mine yardımı deyip duru. Nişiktir ol, kadet kekirgen. Mine şu birbirine sorularına iktibar eti, birbirine hürmet eti, bilen belengen indi.
Yani söz bilen tübül, kılgan ameller bilen.
Ya.
Lakin kızgançka karşı, koy bir ғұрыф әдетлер, традициялар, юлалар бүйік сатланмай қазіргі яшлар арасында деп етек. Міне сізінде ректорда болған кіші, студентларына көрген кіші, шылай бит, студентлар да үйленішелер. Әмінде көп күне яш ғойлелер бүйік тұтырықлы болып шықмай. Не ішін екен үйленген парларының шақтайы айырлыша тұтырықлы ғойле құра алмайлар. Фән кішесі бұл хақты да ойламай қалмайдыр.
Бұл енді баланы яштан тәрбиелеуден келе. Нишек итеп тәрбиялиләр баланы. Кой бер кеше бик тиз үпкәләүшән була. Хатын белән сүзгә сүз килешәләр дә, үпкәләшеп, үпкәләшү зурга китә аерлалар. Яки бер-берсен канагатландыра алмый, яки нәфсесе артып китүчләр бар, нәфсегә бирелеп китүчләр, тагында матурракларны күреп башка кешегә күчүчләр. Менә шундый төрле сәбәпләре бар инде аның. Ләкин бик кызганыш безнең татарлар арасында да менә шушы язылганнарның яртысы дип әйтерлек яңадан аерылу ул әйбәт күренеш түгел һәм безнең халыкны саклауга да тискәре йогынты ясый. Халыкны саклау безнең төп бурычыбыз кемнең генә булса да.
Мирфати хабай Лена Павлен ничек әле кавыштыгыз?
Ул Минзәледә туып-үскән кыз. Һәм Минзәледә минем белән бергә укыган иде. Karakaşı'dan yıraktı gül, Tallı Bulak degen oğuldan Şahadat İbrahimov. Ul üniversitesini bitirgeç, Müslüm'ge işke gitken. Müslüm oğulunda işlegende, Müslüm arkalı Minzele'ge yürüyüşü kişiler bilen tanışıp, Minzele'ge vargan, hem Minzele'de mine şuşu minim hatunun apası bilen tanışıp ilenişkenler. Şahadat Mughalimov şeydiğinde ul İbrahimov. Şunun yanına bargaş, onun hatuna kilgen onun yanına hem onlar iyerip kilgen singlisi mine Lena. Şöyter Lena'nın birinci onda kurdum ben hem şunda ol mina bik uşadı çünkü bik hocalık işin yakşı bile ошарға әйбәт етіп пішірә білә, кішілерді сыйлай білә. Менә шул ягын күреп, мин оңарға ғашық булғанмындыр инде. Шуннан соң мин оңарға тәкъдим ясадым, һәм Минзеләгә барып, әтиәниләреннән сурап, Минзеләдән алып кайттым Казанга.
Димәк, сез дә шул акыл белән сөйләгәнсез инде.
Акыл белән, акыл белән.
Әнә безнең халыкта бит инде мәхәббәт сүзен бик еш кулланмыйлар, әмма әйтик, димләү, колак төшләтү, ярашу булган менә мондый йолаларга ничек гореф-гадәтләрен чыгарасыз?
Бу йолалар юкка гына чыкмаган инде ул. Тәҗрибәле кешеләр яшьләрне тәҗрибәлерәк итеп, үзенә шул яш кешеләр бер-берсенә яраклырак булсын дип димләгәннәрдер. Мин инде бу димләүдән түгел, менә үзем күреп, үзем шундый нәтиҗәгә килеп, өйләнергә кирәк дигән. Чөнки миңа яшь тә җиткән иде инде ул чагында. Шулай итеп өйләндем инде.
Мин инде монда сезнең гаилә турында гына сорамыйм, чөнки безне яшьләр дә тыңлап тора бит инде. Димәк, сезнеңчә
һәр эштә акыл кирәк, түземлек кирәк, ашыкмаска кирәк, уйларга кирәк. Башыннан ахырына чаклы нишек булып чыгар бу, шулай эшләсәм дип. Менә шундыйрак гадәт миндә бар, мин инде менә хәзер шулай икән, киләчәктә нишек булыр дип һәр вакыт киләчәкне күз алдында тотып эшләйм. Үземнең кылган гамәлләрне.
Мирфатик абый, ана хакы, хатын хакы дидек, бала хакын хаклау. Гомумән, менә боларны тыңлап торган яшьләргә сез бүгенге тапшыруда тагын ниләр әйтергә телисез?
Эшләргә җыенганда да акылны югалтырга ярамый. Кешеләргә бирелеп китәргә тырышмаска кирәк. Акыл белән шушы бөтен тормышны күз алдына китерә кирәк. Киләчәктә ничек булыр? Үткәндә ничек? Һәм синең бергә яшәргә теләгән кешеңнең тормышы ничек? Нинди юллар үткән? Башында уйламыш мөмкин түгел. Уйларга кирәк инде. Баш кирәк, баш. Уйлау кирәк дигән сүз.
Ә менә бик үк уйламыйча гына гаиләсен таркатырга җыенган кешеләргә нәрсә әйтергә телисез? Чөнки гаилә таркала, димәк, я ятим бала кала, я бит инде яшь хатын, әле ул үзенә тагын кияү табам юкмы?
Шуларның барсында уйларга кирәк инде. Һәрберсенә сәламәтлек телим һәм бик яхшы иттереп, сәламәт итеп яшәргә теләсәгез, һәр вакыт хәрәкәттә булыгыз.
Язмыш ир куланда, ир язмыш аттадыр. Язмышын җыр итегән иргә, илдә хөрмәт вартадыр. Җырларыбыз шахыялда, канатлы вакыбыз атай. Ир язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Җырларыбыз шахыялда, канатлы вакыбыз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Язмышын җыр итәр йөрәк, гайрәтле ир атадыр. Ир булган шыны ир куенында, иярле ат ятадыр. Җырларыбыз шахыялда, канатлы акбуз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Җырларыбыз шахыялда, канатлы акбуз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Җирдә ут чыгара, китсә тимерне. Халык батырга тиңлидер, ир егет булган ирне. Җырларыбыз шахыялда, канатлы акбуз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Җырларыбыз шахыялда, канатлы акбуз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Бир язмышын жыр итердей, шын ирләр булган шакта, шын ирләр булган шакта.
Барқанатлар тапшырушының білен тамам, әммәгізге де ғойлә тігіздегі, қойғы қасырасыз ғымыр етуғызны тілейбіз.